Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je inženýr Jaroslav Tichý, zakladatel projektu Poslové budoucnosti Zlatý věk. Vítám vás tady.
Děkuju, dobrý den vám i posluchačům.
Dnes budeme hovořit o vašem takovém podprojektu Pojďme tvořit lepší svět. Na úvod bych se zeptala, píšete, že lidé neznají příčiny a neznají skutečné viníky negativního vývoje na naší planetě. Kde jsou podle vás tedy ty skutečné příčiny?
No, těch skutečných příčin je více. Důležité je vědět vůbec, jak je dnes svět, a to není jenom dnes, nejprve polarizován nebo mocensky rozložen. Jednak je to záležitost tzv. Globalistů, kteří jejich cílem je vlastně zredukovat počet lidí na světě z 8 miliard až na těch 500 milionů, z toho 50 milionů tzv. Světových elit, jejich rodinných příslušníků, jakési armády vojáků, policistů, úředníků, 450 milionů biorobotů, to znamená lidí, kteří budou vlastně na dálku řízeni, už to nebudou fakticky lidé. Ty mají, tato skupina má zájem tedy o to, aby vlastně jí zůstalo zbytek, tedy bohatství na planetě, přírodní zdroje neroste a tak dál. Považují to všechno jako za svůj majetek. Pak je tady druhá skupina, ty takzvaný Deep State. Ten dneska není jenom americký, ale jako americký, a to jsou v podstatě lidé, kteří prosazují takzvanou zahraniční politiku Pax Americana, to je taková ta kořistnická, kdy oni se neustále snaží udržovat takový ten způsob života, který byl typický v Americe, kdy 5% obyvatelstva planety má 50% spotřebu energetických zdrojů, vytváří 40% světových odpadů a tak dále, a tak dále. To není trvalo udržitelné. Když se podíváte na některé americké filmy, tak oni přijdou z práce a oni tam svítí v těch místech, ve všech, celý den. Pořád, prostě pořád svítí. To je ono. A pak tam máte vlastně další skupinu, která aspoň nějakým způsobem formalizovaná, nechci teďka hovořit o některých záležitostech typu satanistických a podobně, ale to je tam samozřejmě jako vedlejší produkt, ale pak jsou tam, je tam skupina, která se utváří, a to je vlastně kolem lidí, oficiálně teda kolem skupiny BRICS. Ta skupina roste, to jsou státy, které teda chtějí jít jinou cestou. Jinou cestou, lepší cestou, to jsou státy, které teda chtějí nějakou budoucnost. Ty první dvě skupiny jim to určitě nezajišťují lidstvu. A jde o to, aby to lidé pochopili. Takže to je takový základní, bych řekl, takové to základní rozdělení. Samozřejmě i ta skupina BRICS zatím má, je to pořád ve vývoji, jsou tam různé problémy, protože i ty jednotlivé země se tam ještě odehrávají jakési své tedy parciální zájmy, ale to se časem srovná, nehledě k tomu, že ta skupina stále roste.
Slyšela jsem názor, že ten starý systém, o kterém mluvíte, už kolabuje a že to je takové to, jako když ta kobyla z posledního dechu nejvíce kope, protože se hodně věcí už děje nepokrytě, na očích. Sdílíte tenhle názor?
Ono je to potřeba to rozlišit. Systém končí jako takový a kdysi, ne kdysi, není to tak dlouho, nespomínal si jméno teď toho amerického analytika, který říká, no my když jsme šli z toho feudalismu dál, tak jsme si vybrali slepou cestu, slepou ulici, to je kapitalismus. Ten kapitalismus narazil na své mantinely, ukazuje si, že zejména v momentě, když už nemá jako koho dál vykořisťovat, koho dál, jak sami dneska říkají, pokud o ten deep state, tak jako vyžírat, že by ten svět vyzeral jako kobylky, tak on vlastně končí. A teď je problém, že oni narazili v té cestě, narazili na zeď a teď se vrací zpátky, vrací se do toho feudalismu a teď je otázka, kam jinam jít. Protože půjdou někam jinam, tak to znamená přerozdělení majetku, přerozdělení moci, a to oni nechtějí. Takže jejich cílem je vrátit se, teď hovořím o globalistech, vrátit se do toho feudalismu, tam se zakopat, zredukovat počet lidí na to, kolik jenom oni nezbytně potřebují na tu svoji obsluhu, nehledě k tomu, že těch 8 miliard by asi nezvládli. No a myslí si, že teda tam jako skončí vývoj lidstva, což je fatálně jako chyba. Pokud jde o ten deep state, tak ten se přemýšlí tak, že on budoucnost jako nemá a prostě on jenom si chce prodloužit svoji existenci. Tím, že ještě dobíde někde nějaké zdroje, tím, že si teda to prodlouží. Tože když to ještě prostě si to nastaví o ty zdroje, kdyby se k ním dostal naplno v tom Rusku a tak dál, tak skončí o něco později. Ale oni to mají takové vyloženě tou metodou carpe diem, užij dne. To znamená, teď to chtějí o něco prodloužit, takže ty mají krátkodobější cíle a i když ty globalisté je zatím, když potřebovali, protože oni nemají řízení takového typu, že by měli armádu, že by měli logistiku a tak dál, zásoby a tohle, tak oni vlastně použijí ten deep state, zatím jako takovou tu, řekněme, ozbrojenou pěst, když to potřebovali. Nicméně oni se toho deep state potřebují zbavit, protože ten deep state ohrožuje jejich zájmy. Takže je to takové dočasné. Jo? Takže jenom prostě tady v tom se by se ty lidé měli orientovat. Důležité je vědět, že o naše území vlastně usilují obě dvě tyto skupiny. Globalisté proto, aby z Evropy teda udělali tu čtvrtou říši v podstatě, pak to islamizovali, udělali z toho evropský islamský chalifát. Už by to bylo, ale teď ten vývoj v tom Rusku a na té Ukrajině je podržel. Ten deep state naopak, ten se snaží udělat projekt Trojmoří, to zná ten pás od Pobaltí až dolů k Bulharsku, Černému moři a oddělit tím pásmem vlastně zbytek Evropy tady od nás, tady udělat základny a tak dál a budoucí bojiště pro případ, že tedy v té Ukrajině to pro ně nedopadne dobře. Mm-hmm. Jo, takže tam jsou jako prostě ani tam v tom ty zájmy jako nejsou jaksi stejné. Jo.
Nyní můžete podpořit Klenoty života i naše hosty zakoupením prémiových rozhovorů na svobodnatelevize.info/premium. Doporučujeme nový rozhovor s Antonínem Baudyšem, kde hovoříme o roku 2024 jako o roku pravdy a o tom, zda ještě v dnešním světě existuje pravda. Tento rozhovor již nyní můžete zakoupit na svobodnatelevize.info/premium. Děkujeme vám, pokud se rozhodnete nás podpořit. A pak je tam důležitý moment, kdy, dejme tomu, ten starý systém už končí, ale ještě není zřetelný ten nový směr, to nové smýšlení ještě nemá jasné kontury. A to je možná právě ten kritický moment, kdy se tam vloží něco, co vypadá, že to je něco jiného a nového, ale je to tam připraveno. Myslím, že to už jsme zažili v minulosti. Co vy považujete za důležité v tomhle překlenovacím období?
No, já bych zaprvé řekl, že ten nový systém, to je ten kvantový finanční systém, který vlastně má zbavit teda to lidstvo jednak zločinnosti podvodu a těchto záležitostí vykořisťování, takže je celku jako jasně nastaven. Hmm. A tady se problém je v tom, že tady se to moc neví. On probíhá. Protože když se na to podíváte, tak tam má několik součástí. Já bych možná to ukázal přece na graficky. Mm-hmm. To pak jako dodám.
Jasně, dáme tam divákům graf.
Ano, dáme tam i graf divákům, kde vlastně se ukazuje, že vlastně celý kvantový systém se skládá z kvantového komputeru, ten je potom z takzvaného reset value, což je teda vlastně obnovení teda hodnoty a náhrada té takzvaných fiat měn zlatým krytou měnou. Národní, to se týká každé měny národní, takže žádná euro a podobné, ale národních měn, návrat k národním měnám. To v podstatě proběhlo už. Dál je dobře vidět, že například Spojené státy už vydali oficiálně nový dolar 25. ledna tohoto roku. Mohl bych dodat, jako nemám to sebou, mohl bych dodat i to, jak vypadá ten dolar, to bych mohl dodat. Je to velmi zajímavé, je to humorné, protože oni z jedné strany tam mají některé ty své Abrahama Lincolna a další, až třeba Kennedyho, Johna Fitzgeralda, a z druhé strany tam mají obvykle nějakou na tom rubu nějakou významnou budovu. Graficky to není moc jako povedené, ale u toho Johna Fitzgeralda Kennedyho mají z druhé strany kosmonauty, jak dobyli měsíc, kdy v životě nebyli. Já to považuji osobně za sabotáž, vypadá to jako takový lepší los, nebo ani ne moc povedený, ale budiš, jako je to měna. Takže to je jako toto. A jinak potom dál byla některá pravidla, to jsou takové regulátory, které vytřídily banky, a to je ISO 20022 a Basel III. ISO 20022 upravuje způsoby komunikace mezi bankami, ujednocuje je, ale za určitý předpokladů. Basel III, ta dokonce jde dál, ta dokonce stanoví bankám vyšší základní kapitál, vyšší rezervy a tak dál, aby ty banky jen tak jako, pak jako nekrachovaly. A kdo nesplnil tyto podmínky do určité doby, a pozor, musí to být kryté zlatem, tak vypadává ze hry a už nemůže dělat bankovní činnost. A to je jeden z důvodů, proč teďka ty banky na tom západě kolabují. Protože oni vlastně tam nemají v těch svých bilancích, oni tam vedou peníze, které nemají, oni mají jenom na počítači. Oni nemají, nikdy neměli ty peníze. A oni také, a to je díky tomu podvodnému systému, který teďka by měl odpadnout, kdy vlastně ta banka může vlastně půjčovat desetinásobek toho, co má, co tam vlastně vůbec přijde. Takže tohle samozřejmě trvalo, jako nebylo možné, a ten systém se dostal do problémů. To byl jeden z důvodů, proč ten systém kolaboval. Druhý důvod byl i v tom, že vlastně ti globalisté se snaží vlastně ty lidi zbavit majetku, jde na to postupně. Některé údaje tvrdí, že mají už 75% celkového světového bohatství, některé uvádí i přes 80, 85 a podobně. Mm-hmm. Nyní teďka razí teď takové heslo Klaus Schwab a spol., že lidé by měli být zbaveni veškerého majetku, aby byli šťastní, protože už oni se nemohou se starat. Takže mají být okradeni ty lidé. No a problém je v tom, že první, kdo to odnáší, je střední třída. A to je vždycky základ kupní síly, to je vždycky základ společnosti. Ta střední třída je odbourávána tady, je odbourávána ve Spojených státech, je odbourávána všude. Tím pádem ale klesá koupěschopná poptávka. Oni to dost dlouho řešili úvěry, ale ty úvěry už jsou takové, že ty lidé nejsou schopni splácet. Tím pádem investice, které šly do výroby, tak těm investorům už dneska nepřináší zisky na té úrovni, které bude zvyklé. A oni teda, aby ty peníze bude dát někam jinam, tak je přelili do vlastně fiktivních aktiv, které vlastně si vytvořili tím, že začali vyrábět pojistky proti pojistkám a takové to prostě do takovýchto fiktivních cenných papírů. Tím začala teda padat teda ta reálná ekonomika. No a teď tím kolabuje i prostě tato. K dovršení všeho začaly země BRICS, Rusko a nejenom Rusko, začaly s takzvanou dedolarizací. Americký dolar, to je zase taková zvláštní kauza, v momentě, kdy se v roce 1913 dostali soukromé firmy, hlavně tedy Chazaři, a začali teda vydávat dolary, tak oni vlastně vydávají dolary a ty vlastně půjčují vládě Spojených států. A vláda Spojených států je dávala dál. Ty dolary byly k výměně za zlato, to znamená, když například za druhé světové války a i po ní, když si chtěli země kupovat zbraně, vybavení a po válce stroje a další záležitosti, aby obnovili ty ekonomiky, tak platili zlatem, aby si koupili od americké vlády dolary, které ona si půjčila od Fedu. A takže vlastně Amerika nabývala zlato, jenže za ty dolary, jenže pak jako nastala situace, že ty další země, že se z té války zpamatovaly. A poté, co se zpamatovali, tak začali do Ameriky dodávat zboží. A to zboží, bylo placeno dolary, a v těch bankách si jim hromadili ty dolary. A v 60. letech řekli, no my máme hodně dolarů, máme málo zlata, a protože existuje zlatý standard na bázi Bretton Woodské dohody z roku 1944, tak my si jdeme ty dolary vyměnit za zlato a vrátí nám to zlato i to, co jim tam dali během té války. A oni najednou zjistili, že to je špatně. Takže museli teda vyplatit, to začala Francie a tak dále, když viděli, že na tom takhle jsou Spojené státy. Tak dokonce, protože Spojené státy už tenkrát šly ekonomicky dolů, to byla polovina 60. let, tak tehdy byl návrh, aby teda vlastně se světovou měnou stal rubl. Bohužel to západ, tam na to byly jako různé názory, De Gaulle to prosazoval, v Rusku už bohužel teda už se dostali v podstatě trockisté k moci, takže už na to také nešli, když tenkrát ta pozice byla. Nicméně zlato, takže s rublem nic nebylo, zlato se teda vyměnilo zpátky, no a najednou teda byl problém udržet teda tu cenu $35 za trojskou unci zlata. Oni s tím nechtěli dolů, takže přes takzvané smithsonianské dohody, což byla taková jenom peripetie asi dvou leta, to samozřejmě neklaplo, tak se dostali potom k přechodu na petrodolár. Mm-hmm. Petrodolár pak zase fungoval jinak. Spojené státy si určili 5 burz na světě, přes které mohou další země kupovat ropu. Oni neměli, ale oni udělali dohodu se zeměmi OPEC, to jsou země, které vyváží ropu, mm-hmm. aby tedy ta ropa se mohla prodávat jenom teda přes ty burzy, aby nabízeno na těch 5 burzách, a to jedně za dolary. A ty dolary, oni si zase, to byly vlastně ničím nekryté dolary, a oni vlastně kryli vlastně ropu, která nebyla jejich, to byl obrovský podvod. A to bylo i součástí jako jste Pax Americana a Obama, slyšel jsem dokonce, já na vlastní uši svého času říkal, a kdo nás nebude poslouchat, tomu skroutíme ruku. Takže tímto způsobem oni fungovali a to je teda to pokračování toho amerického zázraku. Takže teď došlo teda k té dedolarizaci. Já jenom se zjistil, že těch dolarů je strašně moc ve světě a teď se jim to začalo vracet domů, ty dolary. A teď tam byl přetlak dolarů a teď inflace tím pádem. Banky tomu a hlavně Fed tomu teda čelili tak, jak teda poučkově by se mělo, ale ne v tomto případě, na tohle ten případ jako vyloženě není, protože ta inflace bývá buď tedy nákladová, anebo tedy bývá, že je tedy jako přebytek teda jaksi peněz jako ve společnosti. A když je velká poptávka po zboží a potom no, tak jako obvykle rostou ceny a začne se to hýbat. Tady ty peníze, ty přebytky těch dolarů ale nepřišly mezi lidi, či koupěschopnou poptávku to nezvýšilo. Tím pádem ale banky na to musely reagovat, protože byly zvýšené úrokové sazby. A vtip byl v tom, že spousta těch drobných střadatelů, a nejenom jich, tak oni v době covidové krize, když se nic nedělalo, museli být doma, byly lockdowny, tak aby vůbec jim ty peníze něco nesli, tak si šli koupit dluhopisy u těch bank, ale ty byly za 1% úroku a tak dál, byly nízké. A teďka najednou, když ty banky zvýšily ty sazby, tak se zvýšily i sazby teda za jaksi ty kladné, pokud je o úložky těch lidí. Ne tolik, jako když si tam člověk šel půjčit, ale zvýšily se. Mm-hmm. Takže lidi teďka udělali velký ran na banky, hodně tam všichni vraceli tyto dluhopisy s tím nízkým zúročením, chtěli teda cash zpátky hotově, za které si koupí dluhopisy s vyšším zúročením. A tohle začalo ničit banky a šlo to takhle vlnou po těch Spojených státech a nejenom tam. Takže toto jsou všechno věci, toto jsou všechno věci, které teda přispěly k tomu stavu, který je a který v podstatě dospěl do své vrcholné fáze a nemá za současného stavu nemá řešení. A teď si vemte jednu věc, že v podstatě jsou tam vlastně dva systémy v těch Spojených státech. Jeden, který je teďka u moci, kde tedy Biden, nechci řešit, jestli je poprávu prezidentem, jestli je to Biden a tak dále. Řekněme Biden a hlavně to skupina, která stojí za ním. Ty se drží tady toho starého systému a pak je tam tedy Trump, který vlastně přichází s novým kvantovým finančním systémem, Whitehead, satelity, kteří to potom nějakým způsobem prosazují. A tady je možné ty problémy, rostoucí problémy Spojených států řešit tím, že najednou na ten nový systém. A to znamená, že Biden a spol. Musí odevzdat moc a musí odevzdat ty nakradené peníze. Teď nemám na mysli Bidena, mám na mysli ty kolem. Který to vlastně nedělají za ta staletí, to nedělají těmi podvody. A to se jim nechce. A to je ten důvod, proč se bojuje. Bojuje se na Ukrajině. A hrozí to teďka i nakonec teďka válka otevřená v formu občanské války v Spojených státech. Takže takhle vypadají, takhle jsou velmi v kostce, jako dneska ty souvislosti a ten výchozí stav. A ve Spojených státech zatím se snaží oddálit nebo vyhnout se té občanské válce a riskují se tou válku. A teď je otázka, co bude. Na té Ukrajině nepochybně by ten vývoj mohl být rychlejší, jenže tam obava z jedné záležitosti, že to vyvolá se tou válku, když prostě teď, řekněme, obsadit celou tu Ukrajinu celou a tak dál, takže to vyvolá se tu válku, takže se postupuje, řekl bych, do jisté míry rozvážně a čeká se, co bude v těch Spojených státech. Takže uvidíme, jako, jak se ty věci budou dít. A třetí věc, která je tam velmi, velmi důležitá, to je záležitost rozvojového světa. Zatím to bylo tak, že oni v tom rozvojovém světě, ty západní firmy, tak tam těžily, teda pracovní síla byla místní, oni tam těžili suroviny nebo odebírali třeba základní zemědělské produkty a odváželi to pryč. A domů zpátky potom tam vozili eventuální výrobky, když teda ty místní země byly hodné. Ale oni nemají zpracovatelský průmysl. Že oni je na sebe absolutně učinili závislými. To oni dělají jako rádi. A teďka přichází Rusko, které otevřelo novou komoditní burzu na suroviny, tuším, že Petrohradě. A to Rusko teď říká, tak můžete to tady prodávat a prodávajte si to sami tady. To jsou ty země tam v tom, jako je Mali a tady ty kolem, které dneska už teda dělají nějakou svoji politiku, vyhnali v podstatě ty Francouze, protože oni dělají tak, že oni tam zorganizovali vždycky nějaké ty teroristické skupiny a pak tam poslali vojáky, aby ten stát chránil před těmi teroristy. Takže to je takový, to je to samé jako ISIL, Sýrie a tak dále.
To je známý model.
To je stejné, tak. Takže teď ty Rusové, teda, když tam teda přišli Wagnerovci, tak začali jaksi účinně pracovat, takže tam poděkovali a poslali je teda šupem domů. No a teď se to jako mění a oni jako zjistili, že teda Západ teda, že vyhovující není. Někde jsou tedy Číňané na tom východním pobřeží Afriky, Kenia a podobně. Tam se ukázalo zase, že ty Číňané to berou tak, že by to všechno počinštili, to taky se jim nelíbí. Takže ten ruský model je takový pro ně nejvýhodnější a hlavně oni se mohou prodávat ty suroviny sami a oni z nich mají. Toto velmi napomůže ke změně celkového paradigmatu ve světě, protože náhle ty chudé země náhle budou bohaté a ty bohaté země se začnou stávat chudými. Protože oni už toho moc sami nemají a oni vlastně parazitovali na tomto. Takže se to úplně přetočí. A vtip je v tom, jako kam se postavíme, my to zatím tady zapravdě vnímáme. Druhá věc je ta, že teďka ta skupina těch zemí BRICS proto je tak zajímavá, proto se tam hlásí další, teď se hlásí asi další 20 zemí, teď nově, teď jsem zaregistroval, že se tam hlásí stát Texas a některé asi dalších asi 24 států z Americké unie, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat. A ty teda zatím si připravují teda ty podmínky na to, a to znamená, aby měli teda měnu krytou zlatem a tak dál. Takže uvidíme, či ten svět se jako opravdu mění, jenom my to tady nevidíme, nechápeme a pořád máme dojem, že se nic neděje, protože Česká televize ještě o tom nereferovala. Ona nebude, to je zbytečné čekání. Jo.
Já mám někdy pocit, že ty skupiny, řekněme, nepříznivé pro vývoj na planetě Zemi, se dokáží mnohem lépe spojit a sjednotit síly, než ty skupiny, které jdou za tím duchovním rozvojem lidstva. Je to tak a proč?
Je to tak a tak důvodů je více. Jednak nejdřív tam o těch skupinách, oni samozřejmě mají metody, jdou naprosto sofistikovaným způsobem, mají je propracované. Zmíním se o Torontský protokol z roku 1967, což dává takový základní návod, jak mají postupovat. Kdybych sem šel ještě víc do hloubky, tak zmíním protokol starých sionských mudrců. Tam jsou takové věci, když jako něco, co nevyhovuje, tak to zesměšníme, popliveme, lidi budeme dehonestovat. To tam všechno je, tohle. To není nic nového. To, co se děje, co vidíme, to není nic nového. V těch Torontských protokolech doporučuji, je tam asi 15 těch podmínek, taky jako velmi záživné čtení, my jsme kolem toho dělali několikrát pořád. Jsou tam ale další, nakonec i ta Evropská unie, tu vlastně plánovali nacisté ještě před koncem druhé světové války to založení, to je jako jejich projekt. Když zjistili, že to nepůjde metodou biče, takže to zkusí metodou cukru, no a když už si mysleli, že už jako mají ruku v rukávě, tak teďka přijdeme na ten bič, protože to potřebujeme urychlit. Dál tam máte takové záležitosti, jako je harvardský projekt, Ten je rozplánován na tři pětiletky. A ty tam máte v té první glasnost, socialismus lidskou tváří a další jesla, které my to známe. Myslím si, že jsou odsud vůbec ne. To nám se bylo postrčeno a my jsme na to skočili, protože my jsme těchto věcí byli neznalí. Máte tam taky jako rozdělení to, že vždycky po těch 5 letech, že se tam vymění ten lídr, to se vyměnili, že tam byl Gorbačov, pak tam byl Jelcin, pak tam byl Putin, až v tom třetím to začalo aprovat, tam byl například jako likvidace vůbec jako ruské armády, státu, ruské armády, takovéto věci, rozdělení státu ruského na 4 části, východ, Japonsko, Sibiř, Spojené státy, severozápad, Německo a jich, včetně Krymu, Turecko, tak dále. Ale to nejsou nové věci. Tyto věci už byly v roce 1918, když začala po té revoluci v Rusku, té říjnové, když začala intervence asi 14 cizích armád, tam byly Američané v Rusku tehdy, na té východní části, tak už tenkrát si takhle ten stát jako parcelovali. A dneska, když mají takové jako, chtějí si zlepšit náladu, tak jako v Bruselu taky tam sní a taky tam to Rusko parcelují. Jo, mají takové vrché sny, vždycky prožijou, tak jako, tak to je ono toto. Takže to je to, nastuduje Houstonský projekt. V Houstonském projektu, teď jsem o tom hovořil právě včera, v pořadu, my jsme přetáčili ve středu s paní Tomajkovou, kdy v podstatě tam, a tam jsem používal i citáty, originální citáty, kdy tam se prostě počítá s tím, jak ty slovanští debilové se mezi sebou vybijou a tak dál, pod dojmem, že bojují za nějaké národní osamostatnění se a podobné věci. Taky doporučuji poslech, bude se to, je to určitě teďka, je to už na té naší webové stránce, je to velmi záživné čtení. A jinak jako před Houstonským projektem varoval ještě prezident Miloševič ještě před svojí smrtí z Haagského vězení. Čiže toto jsou všechno věci, které jako je dobře znát, že oni jedou, mají plán a jedou podle něj. My tady, když někomu řeknete, že máme nějaký plán, tak jako plán to ne, jo. Koncept to ne, říkáme potřebujete konceptuální vzdělání, no to ne. To. Takže znalosti znamenají moc a já dodávám, to říká klasik, a já dodávám, a neznalost znamená bezmoc a to je pak to, ty pokřiky po těch náměstích, které vůbec nikam nevedou. A ty lidi tam jdou na tu demonstraci stejně málo informovaní, jako se tam odsud vrací, tak ničemu. Tam je prostě potřeba vědět, jako, co dělat, jak to dělat. K tomu je samozřejmě potřeba lidi, a dostával jsem do takových komických věcí, když jim řeknete gestara a že má být odlužení lidí a že jako, jim budou zrušeny hypotéky a tohle, že to nemusí splácet, tak oni vám řeknou úplně logicky. Já to nemám čas se to sledovat, já musím vydávat tu hypotéku. Já říkám, že budete odlužení. Oni to nevnímají, prostě nejsou bezchopní, o tom nevěří, já nevím. Jo, to jsou jako, to jsou potom jako trestní věci někdy. A takhle jako to funguje. Takže jako takhle to je. No, je to všechno, je to o míře informovanosti lidí a tady já říkám, aby mohla být nějaká změna. Je potřeba, aby byla ta změna systémová. Je mi jasný, že my tady odsud svět nepřevrátíme. Je jasné, že je tady potřeba souběhu podmínek vnějších, které se k nám, řekněme, nějakým tím světem blíží, ale taky podmínek vnitřních. A to znamená informovanost a probuzenost 25. Dobře, profesor Stanek hovoří o 25% lidí. Víc jich asi neuděláme. Ono je otázka, kolik je tady skutečných lidí na zemi. Podle doktora Greera, s kterým je právě Jana Tomajková v kontaktu, tak ten tvrdí, že to je asi z těch 8 miliard, 2,8 miliardy lidí. Zbytek, že jsou buď reptiliáni, nebo jiní IT. A tady je těch, už historicky, od dřívejška, je tady těch ras povícero. A když si vezmete koncil, který proběhl v severní Itálii a byl tuším od roku 1537 do roku 1550. On vždycky, když tam se k něčemu setkali, tak vždycky tam řešili vždycky po nějaké době ten církevní koncil.
Bazilej?
Vždycky tu problematiku. Ne, to nebyla Bazilej. To bylo v Itálii, když se jede z Gardy nahoru. Jak je to tam po pravé straně. já se jako vzpomenu. Tak, tam mimo jiné, tak tam řešili, že mají být uzavřeny všechny východy ze země, protože lidé už tenkrát s nimi obchodovali. Tam jsou jiné rasy. To jsou teďka ty rasy mimo jiné, někdy ty negativní, se kterými dneska se bojuje v těch dumps, v těch podzemních prostorách a tak dál. Kde jsou teda samozřejmě i nějací tedy lidé teda z té protistrany a ty boje jsou tam jako někde opravdu jako dosti, dosti jako ošklivé. Takže takhle to je a Tridentský koncil v Tridentu.
Aha.
Jo, jsem si vzpomněl, Tridentský koncil. No, takže je vidět, že to není jen tak a já bych připomněl hrad, tuším Houska u nás, který odborníci říkají, no ale to není hrad, který je stavěný na obranu vůči vnějšímu nebezpečí. To je hrad, který je stavěný na obranu vůči vnitřnímu nebezpečí. A tam se ukazuje, že tam je zazděná nějaká díra, o které se traduje, že byla do pekla, až tam odsud lezli čerti. A to byli ti, co tam zřejmě jsou. A právě na základě tohoto koncilu, to bylo uzavřeno, je to uděláno tak, aby víceméně nemohl ne někdo dovnitř, ale někdo ven.
Mm-hmm.
Takže jako leco se dá jako samozřejmě i jako zdokladovat, jsou samozřejmě i jaksi doklady jiné, ale to by bylo na jiný pořád toto.
Mm. A vycházíme z toho teda, že bychom i my potřebovali nějaký koncept a plán, stejně jako ho má ta protistrana. A to je možná ten projekt Pojďme tvořit lepší svět, se kterým vy přicházíte. Můžete nám o něm něco říct?
Já bych začal trošku víc ze široka a malinko zpátky. Já když jsem viděl tady tu scénu, nejenom politickou, ale řekl bych společenskou, tak jsem byl nucen konstatovat, že tady není žádná alternativní politická strana nebo hnutí. Oni jsou opoziční. Co to znamená? Znamená to to, že oni jsou v opozici jenom proto, protože nesedí v tom parlamentu nebo v té vládě a kdyby tam seděli, tak pojedou ve stejných kolích jako ty předchůdci, až se bude prášit za kočárem. Či ti to určitě nejsou, ale je tady hodně alternativně smýšlejících lidí. Ten problém je v tom, že oni nemají ujednocené představy, oni nemají ujednocené cíle a oni nejsou jakkoliv sjednoceny. To byl ten důvod, proč jsem začal s tímto projektem. Nejprve se nás pokusili rozložit zevnitř, potom teda se pokusil nějakou jako moji dehonestaci, takovým tím stylem, jak od kolebky usilují tedy o převzetí moci v tomto státě a teď nakonec po té 70. Teď se to jako teda jako chopím přes ty posly a podobné nesmysly. No to taky jako nějak jako nezabíralo, takže najednou se vyrojila spousta spolků a ty spolky nebo různý, no spolků. A ty spolky začaly hlásat různé věci, velmi často líbivá hesla a mezi tím jsou vsunuté různé takové ty podpásovky, které ty lidé nevnímají a teď se chytají těch hezkých slov. Mm-hmm. Oni chtějí hlavně slyšet to hezké. Jo? Nic jiného to hezké chtějí slyšet. Takže to zase bylo takový, to bylo jako dobrý, tak zase tohleto, zase tohleto snahu rozbít poněkud. Nicméně my jdeme dál, jak si některé díry v našich řadách jsme zacelili, dalo to práci, zacelili jsme je, protože od počátku říkáme ano, informovat lidi, probudit lidi a zaktivizovat je. A jestli někdo říká informovat, probudit a nechat být, aktivizovat to ne, tak říkám, a k čemu to bude? To je odvezou sice probuzené, informované do kafilárky stejně, jo? Protože stejně je zabil, když ty lidi jako nezačnou sami něco, protože když nic jiného, tak prostě oni nebudou čelit teda tomu, co na ně přichází, získat je globalistů, ale oni, i kdyby to přečkali, tak zase dají moc do ruky nějakým šmejdům, kteří převlečou kabáty a zase se postaví do fronty o moc. Tohle není možné, proto se tohle ten celý proces se neděje. Je to proto, aby to konečně jako lidi mohli převzít do svých vlastních rukou. Když to posunu ještě dál, tak jsme říkali, dobře, pojďme teda se konečně, protože na těch demonstracích je pořád jako proti čemu jsou, proti komu jsou, proti čemu jsou, od toho odvolat a tamto odvolat. Přitom, že vlastně to řízení ve světě na třech úrovních, my teda tady, ta vláda, to je na tom nejnižším, na tom národním, na stupni národního řízení, ale tady nic neřídějí, protože není nakonec tajemstvím, že i ve sněmovně někteří říkají, že je to v podstatě jenom vlastně koloniální správa, že to není vláda, tak je to tady někde na jiné úrovni, prostě to řízení, které sem jde, takže tady výměna vlády jenom samotná na národní úrovni nestačí. Takže, ale na to, abychom mohli chtít něco víc, my musíme, z negace ještě nikdo nic nepostavil, my musíme něco chtít, něco konkrétního a říct dobře, tak jsme na té křižovatce ve tvaru T, na jednu stranu je NVO a naše zkáza, na druhou stranu je takzvaný zlatý věk, to není pohádka, to jsou ty měny kryté tím zlatem a tak dále, ten další rozvoj, technické vynálezy a podobně, které se otevřou lidstvu. Mm-hmm. Takže teda tady, a teď si pojďme říct, jako jak to budoucnost bude vypadat, jako ji chceme mít, protože my si musíme udělat. To nejde o to zase, že někdo přiletí, jak říkají, oni přiletí velcí šviháci a ty tady všechno zařídí. Nikdo, jako možná šviháci přiletí, ale dělat to budeme muset my. My jsme tady taky to planetu také jako dovedli do toho stavu. Čili teď jde o to, aby teda ty lidé začali přemýšlet o tom, co chtějí pro tu budoucnost svojí, svých rodin, národa a tak dál. Začali se o tom bavit, začali o tom uvažovat a začali hledat nějakou schodu určitou. Takže to je ten důvod, vlastně, proč teda vlastně my jsme udělali ten další krok a dali jsme teda tu výzvu, pojďme tvořit lepší svět. A nakonec jsme teďka i rozběhli teda anketu jako na toto téma a chceme dělat další akce. Děláme teďka sérii pořadů, jeden z nich právě byl s paní Stánou Bláhou Tumovou, s paní Valovičovou ze Slovenska a s paní Soňou Gramsegy z Jihlavy, které vlastně teď vlastně vidíte, že, ten, že to dostává celé švih. Minule už byly velmi konkrétní řeči i o tom, o těch představách, jak to jako organizačně zajistit a tak dál. A náhle ty lidé zjišťují, že to není jenom takové nějaké tlachání, povídání, ale že to je skutečně projekt, který začíná být realizován, být připravován k realizaci a spočívá vlastně potom v takovém určitém vyvrcholení, které by mělo být nějakým táborem lidu na pomezí moravsko-slovenském, protože samozřejmě to je velmi důležitá zase i ta i zase zpátky teda ta spolupráce a těch obou teda těch našich národů, nebo pokud aby jsme cítili Moravany dotčení, tak teda řekněme tří, ale já Moravany beru jako součást českého národa.
Řekněte nám něco ještě o té anketě?
O té anketě vám řeknu. My vycházíme vlastně z toho projektu, který jsme udělali na toto téma. Ten projekt, vlastně my mu říkáme pracovní trojnožka, má teda ty tři pilíře. Ten první pilíř hovoří o tom, že teda lidé musí, když se chtějí dostat dál, takže musí začít u sebe, to znamená vnitřně, duchovně, vnitřně a také navenek, aby teda dali jaksi jinou podobu teda té společnosti, těm vztahům ve společnosti, to je velmi důležité. Mm-hmm. Protože bez toho, když to neudělá, budou se chovat tak, jak se chovají, tak neudělají ten zbytek. Ten druhý bod, a ten je stěžejní, je právě formulace toho, teda, co by ty lidé většinově chtěli, protože ty lidé budou ty tvůrci té budoucnosti. To nikdy jiný jako neudělá, než ty lidé, a také v tom jsou ty lidé odlišní a zvýhodněni do jisté míry proti jiným rasám, jako jsou třeba reptiliáni, kteří mají ten úlový systém a tam, co dělá královna, dělají všichni. My teda tady vlastně jsme vlastně v roli jakýchsi malých stvořitelů, my jsme tím jaksi obdařeni, my máme schopnost tvořit, ale musíme se na určité věci dohodnout a tvořit to společně. A k tomu, abychom toto mohli dělat, tak je právě ten druhý bod, kde teda vlastně je teda nejenom ta anketa, ale v podstatě i teda ta výzva, to je ten základ té výzvy, abychom teda my se dohodli teda na tom, co tedy chceme dělat, ujednotili si to, byla tam většinová shoda. A ten třetí pilíř spočívá vlastně v tom, abychom vlastně my umožnili k tomu vytvořit podmínky. A to je příchod toho kvantového systému a té GESARY. A na tuto trojnožku potom chceme prostě posadit teda to slovanství i zase to zúžení té spolupráce se slovenským národem. Proč? Protože jednak ty Slované musí držet pohromadě, protože když se nechají rozdělit, tak připomenu pověst o protech svatoplukových, tam už to bylo jako jasné, z té Velké Moravy. Bohužel jsme na některé věci zapomněli. Ta protistrana ne, proto nás rozděluje. Když se jinde svět spojuje a tak dále, tak nás nejdříve rozdělili, aby se nás pak mohli jaksi pospojit, jak budou potřebovat. Takže to je jako tato záležitost a je také dobře vidět, že i v tom Global Currency Reset, když se mohou nastavovat ty jednotlivé měny, ty hodnoty, tak tam mimo jiné, tak je to podle vzorce, ten je obsažený i v té americké nesaře. A je to o tom, že tam se má zohledňovat skutečné bohatství teda těch států, to, co mají v zemi, ale také třeba, jaký mají počet obyvatel, jaká je tam absorpční schopnost trhu a některé další záležitosti. Čili vůbec není jedno, jestli nás bude 10 milionů nebo 15 milionů, to vůbec není jedno. Americká agentura Deagle, která pracuje pro Pentagon, pro americkou vládu a tak dál, tak dělala nějaký výhled demografického vývoje mezi roky 2020 a 2025. A u Ameriky počítá, že tam z těch 330 milionů zůstane 93,5 milionů lidí. V Evropě, že bude úbytek vesměs o 60 až 70% lidí. A u nás na Slovensku naštěstí, ale bohužel přesto jenom o 7,5%. Čili úbytek lidí v každém případě bude. A teď jde o to, jak taky ten svět bude vypadat potom. Jakou roli tam budeme hrát. To je velmi důležité.
O tom právě hovoříte, že v nejbližších staletích je předvídána vyšší úloha Slovanů ve světě. Čím je to dáno?
Jednak historicky a možná geneticky. A jednak i teďka tou současnou situací, na které teda my nemáme bohužel v tom kladném slova smyslu zásluhu, to mají hlavně z Rusové tedy, nebýt teda jaksi Ruska, tak už se teda ta civilizace zroutila. To je jako realita, to už jako začínají vnímat i teda někteří lidé na západě. A když se vrátím k tomu genetickému, víte, hovoří se o tom, že Slované, že jsou děti boží. Ty ostatní národy, že jsou služebníci boží. Tam je ten základ. Patrně jsme byli lépe geneticky vybaveni. Bohužel v průběhu věku jsme to nechali v sobě potlačit a teďka tím vstupem do té vyšší dimenzí máme šanci si tyto schopnosti obnovit. Je na nás, jestli to uděláme nebo ne, jestli o to budeme stát nebo ne, jestli se o to přičiníme nebo ne. Tam je jako první věc a něco na tom bude. Historicky se to podíváte, tak 1500 let zhruba jde církev prostě proti Slovanům, jde proti Rusku a tak dále. Podívejte se, že ta církev, ta Vatikán, která by byla ta západní církev, katolická, jde vlastně proti tomu východnímu křesťanství, proti té Byzanci natolik, že ji nechala zničit, Konstantinopol a tak dále, nechala to zničit pod náporem tedy v podstatě muslimů. A nějak jako jim nepřispěl na pomoc. A dneska, jaký je výsledek? Dneska je výsledek takový, že podle globalistů by měla být jedna církev, jestli muslimská, křesťanská, všechno v jednom. Ta by měla být, jestli to bude na bázi New Age, nebo to je otázka určitě se satanistickými prvky, je to úplně jinak a tím pádem oni už ani Vatikán nebudou potřebovat. A to je také důvod, jeden z důvodů, proč vlastně jedna z těch dvou větví globálního prediktoru se vlastně má stěhovat z Vatikánu do Iránu. Ta druhá, ta už se stěhovala, nebo už je věcně přestěhovaná, a ta je z Londýna do Číny. Tam bych připomněl jenom před 5-6 lety, když prezidenta Xi vozila britská královna Alžběta ve zlatém kočáře po Londýně, což bylo jako náznak toho, že se to stěhuje. Víte, kde to má všechno končit? Kde se mají obě dvě větve sloučit a mají mít jednotné sídlo? V Indii. A víte proč? Proč Indie je jediná země, kde je kastovní systém. A oni potřebují to, aby i jejich potomci dědili ty funkce v té mocenské pyramidě, jak oni se rozliší, jak oni se rozdělí. Jestli bude schopný ten potomek nebo nebude schopný, to je jedno. On nemůže povlést nahoru, on nemůže povlést spadnout dolů. Kastovní systém. Takže to jsou věci, o které jako běží. A to jsou věci, které jsou ve hře. A teď si vemte, že do toho nějakým způsobem vstupuje Rusko, které bylo zdeptáno a tak dál, ale teď má tendence se vrátit do role globálního hráče, kterou získalo za Stalina po druhé světové válce na základě výsledků. A to je opět, co to týká vlastně kompletní změny paradigmatu, že opět to, najednou to hýbe úplně vším a všechno se to mění. A teď je otázka, jak to bude. Dokonce pojďme dál, tomu globálního prediktoru by všechno nevyšlo. Otázka je, jaké je přesně složení globálního prediktoru, do jaké míry tady ještě vlastně ten původní globální prediktor je. A je otázka, kdo bude tím novým globálním prediktorem. Rusko, jak víte, má KSB, má tady tyto věci a tam je vlastně zatím takzvaný vnitřní prediktor Sovětského svazu. Nejde o ten Sovětský svaz, jde o to, že to bude děláno v době toho Sovětského svazu, kde ty konceptuální záležitosti oni mají také a oni přesně poukazují na to, jakými koncepty se řídí ten Západ, zatímco my tady jsme žili v nevědomosti a proto ten Západ má takový předstih, protože oni jsme skoro uděláno a my ještě nevíme, že bychom měli začít. To je ten problém tady u lidí. Jo? Takže jako uvidíme, jak se to jako dál bude vyvíjet. Samozřejmě musíme jako hodně věcí dohánět, protože, jak říkám, jak už jsem říkal jednou, znalosti znamenají moc. A ty lidi... A jako představa někoho, že politiku ne, to jako mě nezajímá do toho, anebo politika je svinstvo, to jsou vyprávění lidi, kteří o tom nic nevědí. Politika je umění možného, tam, kde končí politika, začíná se válčit. My nechceme válčit, takže musíme se zabývat politikou. Navíc politiky, víte, že školská, kulturní, zdravotní, ano, jaká, to je nějaký systém pravidel a tak dál. Takže to je jako nesmyslné. Takže to je o politice a problém je v tom, že my jsme do politiky, dokonce do mezinárodní, jsme pustili lidi, kteří o politice nic nevědí, oni ani nepolitikaří, oni v tom parlamentě jenom pletichařili. A teďka jdou a pletichaře jako směrem do zahraničí. A taky to podle toho vypadá. Ty o té politice skutečně nevědí vůbec nic. A když si vezmeme, že například vysoce ceněná, a to i na Západě, byla vysoká politická škola, která byla v Rusku, která vychovala diplomaty, nejenom ruské, ale obecně, tak jako diplomacie, to jako bylo jako vrchol umění. A myslíte si, že to, co dělají dneska ty naši, nebudu jmenovat, víme asi, ta jména si tam umí dosadit všichni, takže nějaký vrchol diplomacie. To určitě ne.
Vy máte v názvu projektu Zlatý věk a doufejme, že míříme do toho zlatého věku. Já bych se vás chtěla na závěr zeptat, jestli máte nějakou vlastní vzpomínku na ten poslední zlatý věk, protože mně přijde, že máte celkem jasnou vizi, co je možné a jak by to mohlo vypadat. A možná to právě vychází z nějaké vzpomínky.
No, nejdřív tomu, my jsme vlastně na Prahu, myslím obecně, jsme na Prahu Global Currency Reset, což je teda to na nastavení těch měn, pak už je přímo ta GESERA, na vyhlášení GESERA se čeká. Je dobře vědět, že vyplácení lidí se odehrává na úrovni takzvaných TIR, těch TIR je 5, vyplácení té první, tam to se týká těch čínských starších a vlád a tak dál, těch, kteří tam do toho dali to zlato, zapůjčili. Pak tam máte některé další v tom druhém týru, to jsou autoři projektu, pak tam máte třetí, kde jsou jakési další spolupracující internetové skupiny, máte tam čtvrtou, kde se prodávají nebo vyměňují dluhopisy ty fiat. A pak máte pátou, a to je pro nás, to je ta konečná, pro ty normální smrtelníky. V Americe už probíhá 4B, Víme to tady, nevíme to tady. Čili to jsou procesy, které běží. Neběží ale všude na světě, protože někde jsme jaksi poznáním, ale i podmínkami, proto v plenkách, protože my tady jsme vůbec se tady do této pozice, my jsme se dál nedostali. Jako kdyby tady lidé nechtěli odlužit, jako kdyby tady lidé nechtěli léčit rakovinu a další věci, protože medbec přijdou s věsarou. A dneska sem dávat zdravotní úška medbec, za situace, kdy s tím tady budou kšeftovat lékaři, primáři, budou tady na tom omlazovat, nejenom oživat, ale omlazovat paničky těch bohatých za miliony, to sem nikdo dávat nebude takhle. Hmm. Takže my si tady sami, z neznalosti si tady sami šlapeme po vlastním štěstí a jde o to, aby to ty lidé pochopili. Ty důvodů bych, které tady teď uvádím, tak bych mohl uvést samozřejmě i další a nebudu zdržovat. A pokud je o tu otázku, víte, jednoho dne, když jsem viděl tady tu zoufalost, tak jsem si řekl, jako někdo s tím něco musí udělat a měl by, když někdo může, a nechci říkat jako Hrušinský v jednom z filmů, kde hraje lékaře, tak, a je jediný, tak musí, já nejsem určitě jediný, ale mohu, tak jsem říkal, tak musím, už mě to jako nedalo. Některé ty věci, oni mě přichází, nechci říct, že vnuknutím, ale přichází mě jako sami. A já jsem si jako dost věcí, jsem si schopen, protože poměrně bych řekl, že mám solidní znalosti, jak teda z oblasti politiky, tak i ekonomiky, tak jsem si to schopen dovodit a i si to ověřovat. A teďka třeba chodí nám dopisy z Galaktické federace, velmi pravidelně, a tam třeba jsou i potvrzení některé třeba z hlediska té pocity aktivizace a dalších záležitostí, která nás vlastně utvrzují jednoznačně v tom, že jdeme dobrou cestou. Není jich moc, kteří tady takhle jdou. Jdeme dobrou cestou. A já chci říct jednu věc. Víte, jsou lidi, kteří říkají, a my jdeme svojí cestou. No to jako každý na to má právo. Někdo jde rychlejším krokem nebo zvolí kratší cestu k tomu cíli, je tam dřív. Někdo jde pomalejším krokem nebo jde oklikou, je tam pozdějiš, na ty nesmíme spěchat, je to každého volba. Problém je u té třetí skupiny. Ta neví, kde má nějaký cíl, vydá se svoji cestou a zabloudí. A těch lidí jako je mi líto. A takových lidí je hodně. A oni někdy odmítají poznání, oni někdy jsou i líní se něco učit nebo si něco přečíst. Oni jsou tak jako něco si poslechnout, dezertovat chvilku od té reality. To jsou spíš takové ty pořady naučně zábavné. My děláme naučně osvětové, to je rozdíl. Minimálně tady v tohletom. Tam po nich nic nechtějí, jenom by si to poslechli a chvilku dezertovali z té reality, tam si odfrchli, odpočinuli a zase se do ní, aby se zase do ní mohli vrátit. My po těch lidech něco chceme, takže tím jsme jako, řekněme, třeba méně populární u některých lidí, a tak jako to je, ale bez těch znalostí to jako nepůjde. To je prostě potřeba vědět a jenom, že jsem o něčem slyšel, že to je, ještě neznamená, že tomu rozumím, že o tom něco vím a že jsem hlavně schopen to někomu dát předat. A vysvětlit některé tyto věci, aspoň v základním rozsahu, jako jsou třeba ty naše letáky, tak si myslím, že je minimum, které by třeba ty poslové měli vědět, měli by znát. A nejde o to, že někdo řekne, no já jsem to tam jeden taky říkal. Jde o to, aby těm lidem byly dávány v určitou dobu informace na stejné úrovni. Ne, že těm lidem bude každý vyprávět něco jiného. To nikam nevede. A to je důležité. Já bych tady při této příležitosti chtěl třeba připomenout projekt Mockingbird, to je myslím Drost v angličtině, kdy proti strana toto, když to do těch lidí vždycky láduje koncentrovaně, tak to vždycky do nich ládujou ty mass media vždycky stejně. A proč to říkám? Oni ty lidi na to navykli. A my, jestli něco chceme dělat, tak jako asi to musíme dělat podobně, protože lid si to žádá, jak říká Boli kdysi, jo, protože lid si to sice nežádá, ale lid na to byl navyknut. Jo. To znamená, ty informace jim musíme zase dávat nějakou koncentrovanou formou. A nemůže tak každý říkat něco jiného, ale k tomu prostě potřebujeme lidi, kteří jsou schopni do toho jít, a ne lidi, kteří sice se sejdou na poštovně a teď se tam baví o zahrádkáření nebo o petení nebo kam půjdou do divadla. To není funkční, to k ničemu. To je jako k ničemu. Ano, my od těch lidí chceme jaksi určitý aspoň základní výkon, pochopení věcí a taky i podporu teda tady toho projektu. Pojďme tvořit lepší svět. To není pro nás, to dělají lidi pro sebe. Pro nás, pro všechny, ale taky pro sebe. To je náš společný projekt. Pokud to jako nikdo nechápe a bude říkat, oni se s tím courají a to je špatně. Musí říct, co každý z nás pro ten projekt udělal, pokud se někam chceme dál posunout. A už se říká takové zvěstí, že z hlediska teda toho posunuté země a tak dál, takže někteří, že už jako jsou v 5D. Já nechci komentovat, dověděl jsem se z té korespondence taky lecos, počínaje příslušenstvím k vězným semínkům až dokonce k zařazení do určité velmi pozitivní rasy, ale to jsem nechci, to je, já to prokázat nemohu a to není důvod, proč bych o tom měl jako mluvit. Jako. Mně jde o to, aby tady skutečně se to někam posunulo z hlediska rodiny, z hlediska příbuzenstva, z hlediska společnosti, národa a tak dál. A máme opravdu co dohánět a jestliže ty Slované mají teďka mít těch 200 let, mají mít přednost, mají mít v podstatě jaksi určitou převahu, ta nebude zadarmo a ani my ji nezískáme tím, jenom že se s někým svezeme. My to budeme muset odpracovat. A tady jsme hodně dlužní. Tady budeme muset opravdu hodně zabrat. A dneska třeba, když někdo říká, že se chce stěhovat někam pryč ven, je mě ho líto, protože nechápe tu situaci. On hledá lepší bydlo a pohodlnější život, tam ho teďka nenajde. Na tom západě vůbec ne, že si stačí podívat na ten harvardský mezistudentský projekt, nebo si to poslechnout. A dneska to bude všude o tvrdé práci. Ty naši předkové taky věnovali tvrdou práci. My jsme to všechno prošundračili, že by to teďka všechno budeme se obnovit. To je realita.
Myslím, že tady bylo řečeno mnoho zajímavého a pokud diváci cítí to volání, že by chtěli se dozvědět více, tak dole pod videem bude odkaz na stránky Poslu budoucnosti, kde se také můžete zapojit do ankety.
Co, určitě. Budete jedni vítáni. My chceme na závěr té ankety, až ji uzavřeme, chtěli jsme asi po tisícovce hlasů. Já se musím těch respondentů, já se musím podívat, kde je teďka stav. Myslím si, že už tam kolem ty tisícovky možná budeme. Tak to asi po té tisícovce to chceme zatím předběžně uzavřít, udělat vyhodnocení, informovat lidi, udělat to nějakou debatu a tak dál, aby teda lidé si mohli poslechnout i nakonec, jak to zatím jako dopadá a podobně. Vycházím ale z jedné věci, ze zkušenosti z praktické, kterou mám, že zatím nám vesměst odpovídají jenom naši posluchači. A bylo by dobré, kdyby se toho chopili i třeba lidé, kteří zatím jsou mimo okruh našich posluchačů, protože nám jde o co nejširší spektrum lidí a o co nejširší pohled na věc, protože nejde o to, abychom se třeba uklébali jenom jaksi třeba pozitivními reakcemi našich posluchačů, jde nám o široké spektrum lidí, chceme oslovit prostě co nejširší spektrum lidí a co největší počet lidí. To není samozřejmě omezené definitivně tou tisícovkou, my pak s tím projektem chceme jít dál, jak do šířky, tak možná i do hloubky, to ještě uvidíme. Ale v každém případě teď nám jde o to, abychom vlastně viděli, co vlastně ty lidé chtějí. Pokud lidé to skončí tak, že ty lidé třeba v nadpoloviční většině nechtějí nic, tak pak nám není pomoct. A to by bylo špatně, opravdu špatně.
Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji, že jste za námi přijel.
Já děkuji za pozvání posluchačům a divákům tedy za pozornost. No a doufejme, že se zase někdy v nějaké době dohodně setkáme. Bude těch věcí ještě opravdu hodně na vysvětlenou a myslím si, že to bude zajímavé.
My budeme rádi.
Díky a hezký den.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod tímto videem kliknutím na tlačítko odebírat. Budeme rádi, když budete sdílet naše videa na sociálních sítích. Vidíme se zase příště v Klenotech života. Mějte krásné dny.